Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дэпутаты Дзярждумы Расіі прынялі заяву пра расійска-беларускія ўзаемаадносіны, у якой пацвярджаецца, што саюзнаму будаўніцтву няма разумнай альтэрнатывы. Паводле Аляксандра Радзькова, за Аляксандра Лукашэнку ўжо сабрана больш за 100 тысяч подпісаў. Цэнтр Баркан зарэгістраваў 12 міжнародных назіральнікаў ад СНД.
Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, у Пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўная дума Расіі прыняла заяву, у якой выказвае заклапочанасць у сувязі з развіццём дачыненняў паміж Расіяй і Беларусію. У заяве сцвярджаецца, што кіраўніцтва Беларусі выкарыстоўвае апошнім часам антырасійскую рыторыку, што ідзе на супор з агульнагістарычным лёсам расійскай і беларускага народаў. Дэпутаты выказалі падтрымку прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву, які некалькі дзён таму ў сваім відэаблогу рэзка скрытыкаваў прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнку. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне хіміі за 2010 год сталі амерыканскі навуковец Рычард Гек і японскія даследчыкі Эйчы Нагішы і Акіра Судзукі. Як абвясціў старшыня Нобелеўскага камітэту Ларс Тэлендер, яны ўзнагароджаныя за даследаванне рэакцыю крос-спалучэнняў у галіне арганічнага сінтэзу.
Каталізаваныя паладыумам рэакцыі крос-спалучэнняў выкарыстоўваюцца вельмі шырока, як у акадэмічнай навуцы, так і ў прамысловасці, для сінтэзу складаных арганічных малекул, напрыклад, пры атрыманні новых лекаў, сельскагаспадарчых угнаенняў і арганічных кампанентаў, якія выкарыстоўваюцца ў электроннай прамысловасці.
Сказаў кіраўнік Нобелеўскага камітэту. Злучаныя Штаты заклікаюць Расію вывесці свае ўзброеныя сілы з тэрыторыі Грузіі і цалкам выканаць пункты пагаднення аб спыненні агню ад 12 жніўня 2008 году. Такую заяву зрабіла дзяржаўная сакратарка Гіларі Клінтон. На сумесным брыфінгу з прэм'ер-міністрам Грузіі Нікай Гілаўры ў Вашынгтоне Клінтон таксама адзначыла, што ЗША падтрымліваюць імкненне Грузіі стаць сябрам НАТО. Еўрапарламент у сераду ўшанаваў памяць расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай, чацвёртая гадавіна забойства якой адзначаецца 7 кастрычніка. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык заклікаў улады Расіі расследаваць забойства Паліткоўскай, іншых журналістаў і праваабаронцаў, якія адбыліся апошнімі гадамі. Французскі ўрад заклікаў сваіх грамадзянаў, якія накіроўваюцца ў Вялікую Брытанію, да асцярожнасці ў сувязі з вельмі высокай рызыкай тэрарыстычнай актыўнасці ў гэтай краіне. Выказваюцца засцярогі, што тэракты могуць быць накіраваныя на грамадскі транспарт і месцы з вялікай колькасцю турыстаў. У Пакістане 4 чалавекі загінулі ў выніку чарговага авіаўдару амерыканскага беспілотнага самалёту, пра гэта паведамілі прадстаўнікі сакрэтных службаў краіны. Як паведамлялася раней, актывізацыя ракетных удараў амерыканскіх беспілотнікаў па племянных раёнах Пакістану звязваецца з меркаванымі плянамі Аль-Кайды гэтага рэгіёна правесці тэракты ў Еўропе. Верховная Рада Украіны не падтрымала праект пастановы аб паданні заявы на сяброўства Еўразвязы. Праект прапанаваў прадстаўнік апазіцыйнага блоку «Наша Украіна – народная самаабарона». Дакумент выклікаў супярэчнасці ўнутры партыі. Шмат хто з апазіцыі не браў удзел у галасаванні. 26 дэпутатаў кіроўнай партыі рэгіёну выказаліся за прыняцце законапраекту. На хвалі свабоды выслухаў.